จิตของมนุษย์มักซัดสายไม่หยุดนิ่งบางครั้งคิดฟุ้งซ่านจนเป็นทุกข์ก็มีบางทีคิดวิตกกังวลห่วงใยไม่เข้าเรื่องก็เป็นทุกข์อีกบ้างก็คิดหาเรื่องร้อนใจใส่ตัวคิดน้อยอกน้อยใจก็เกิดความระทมทุกข์อาการเหล่านี้คือธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้ฝึกซึ่งเป็นที่มาของความทุกข์เพราะขาดการควบคุมขอเพียงสลัดความคิดที่ไร้สาระที่ไม่สบายใจออกไปและตั้งสติให้มั่นทำจิตให้สงบก็จะได้พบกับความสุขส่วนการคิดมากมายหลายเรื่องไม่ได้ช่วยทำให้บรรลุความสุขที่แท้จริงแต่ประการใดมีแต่ความสับสนวุ่นวายและเป็นทุกข์ใจเพิ่มขึ้นการฝึกจิตให้อยู่ในอำนาจของเราโดยการเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นประจำจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขความสงบภายในและจะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่แล้วภายในตัวของทุกคนนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิสาขาสูตรความว่าความโศกความร่ำไรความทุกข์อันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกก็เพราะสายสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารเป็นที่รักความโศกความร่ำไรความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มีผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆคนนั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ใดปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุจธุลีแล้วไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารใดในโลกไหนๆให้เป็นที่รักเลยความรักทำให้เกิดทุกข์ยิ่งรักมากก็ทุกข์มากดังเรื่องของชายหนุ่มสองพี่น้องซึ่งกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเล็กทั้งสองจะมีความรักปองดองกันมากเมื่อโตขึ้นพี่ชายก็ได้แต่งงานมีภรรยาแต่พออยู่นานวันเข้าพี่สะใภ้กลับเกิดหลงรักน้องชายสามีจึงเกิดการคบชู้สู่ชายกันต่อมาพี่สะใภ้คิดว่าหากสามีรู้เรื่องก็อาจจะฆ่าพวกตนได้จึงวางแผนให้น้องฆ่าพี่ครั้งแรกผู้เป็นน้องก็ไม่เห็นด้วยเพราะรักพี่คนนี้มากอีกทั้งพวกตนก็เหลืออยู่ด้วยกันเพียงสองพี่น้องเท่านั้นจึงคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ตัดใจไม่ได้อีกทั้งไม่รู้จะไปอยู่ไหนครั้นถูกฝ่ายหญิงอ้อนวอนรบเร้าคอยพูดจาหวานล้อมเป็นประจำทุกวันโดยให้เหตุผลว่าจะได้อยู่กัน2-2อย่างมีความสุขในสุดน้องชายที่เคยรักเคยเคารพพี่ชายก็หลงเชื่อพี่สะใภ้ได้ตกลงปลงใจที่จะฆ่าพี่ชายร่วมสายโลหิตคิดแผนการอยู่หลายวันแต่คิดอย่างไรก็คิดไม่ออกสักทีพี่สะพ้ายจึงกลัวน้องสามีจะเปลี่ยนใจแล้วนี่ก็หลายวันเข้าไปแล้วจึงวางแผนให้ว่าก่อนที่พี่ชายท่านจะไปอาบน้ำที่ท่าน้ำไปท่านก็ไปซ่อนในพุ่มไม้ใกล้ๆกับท่าน้ำนั้นก่อนพร้อมกับมีดโต้คมๆสักเล่มหนึ่งเมื่อได้จังหวะเหมาะๆท่านก็แอบย่องเข้าไปฆ่าตายภายในมีดเดียวจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังด้วยความหน้ามืดตามัวเพราะหลงไหลในพี่สะใภ้ชายหนุ่มก็ตอบตกลงทันทีที่ใช้แผนนี้ฆ่าพี่ชายฝ่ายพี่ชายผู้ไม่รู้ชะตาชีวิตตนว่าจะต้องจบลงในเย็นวันนี้ด้วย ฝีมือของน้องชายอันเป็นที่รักของตนฉะนั้นเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานในป่าก็ได้รับฟังคำพูดที่เป็นห่วงเป็นใยแซงทำให้ตายใจจากภรรยาสุดที่รักว่าพี่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันเราไปอาบน้ำให้สบายกายสบายใจกันเถิดมาชักชวนสามีไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็เอาอกเอาใจว่าศีรษะของพี่สกปรกมากควรจะสระผมด้วยผู้เป็นสามีรู้สึกพอใจมากที่วันนี้เห็นภรรยาเอาอกเอาใจเป็นพิเศษจึงสระผมอย่างสบายอารมณ์ฝ่ายน้องชายซึ่งกำลังแอบซุ่มรออยู่เห็นพี่ชายกำลังเผลอจึงออกจากพุ่มไม้ฟันก้านคอพี่ชายจนขาดใจตายโดยไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนด้วยอำนาจความรักเสน่หาที่มีอยู่ในภรรยานั้นแม้ตายแล้วก็ยังมัวห่วงหาอะไรในภรรยาที่ตนหลงรักโดยไม่รู้ว่าภรรยาได้ปันใจให้กับน้องชายเสียแล้วฉะนั้นเมื่อสามีดับชีวิตลงก็ไปเกิดเป็นงูเขียวอยู่ในบ้านหลังนั้นงูเขียวตัวนี้จะวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เท่านั้นถ้าอดีตภรรยาไปนั่งนอนหรือยืนอยู่ที่ใดงูเขียวก็จะเลื้อยป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้แต่ไม่กล้าปรากฏตัวให้เห็นเพราะเกรงว่านางจะตกใจวันหนึ่งงูเขียวที่มีความรักในอดีตภรรยามากภรรยากำลังพักผ่อนอยู่ตามลำพังก็ปล่อยตัวให้ตกลงใกล้ๆกับนางทำให้อดีตภรรยาตกใจกลัวเป็นอย่างมากและนางก็มีความรู้สึกว่าอดีตสามีอาจจะเกิดเป็นงูตัวนี้จึงให้คนในบ้านตีจนตายขณะที่จิตของงูใกล้จะดับนั้นก็จะมีความรักความห่วงใยในอดีตภรรยาอยู่จึงได้ถือปฏิสนธิในท้องของสุนัขที่อยู่ในบ้านนั้นอีกเมื่อคลอดออกมาลืมตาดูโลกออกวิ่งเดินได้ก็จะติดตามอดีตภรรยาอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมห่างเลยแรกๆนายสาวก็มีความรักใคร่เอ็นดูเพราะเห็นว่าเป็นลูกสุนัขแสนรู้ว่าง่ายคอยเห่าไล่ผู้ไม่หวังดีที่แอบเข้ามาในยามค่ำคืนแต่พอเจ้าสุนัขโตขึ้นก็ยังติดตาไม่ห่างอยู่นั่นเองแม้จะห้ามไม่ให้ไปก็ไม่ฟังยังติดตามไปด้วยจนได้จนกระทั่งชาวบ้านต่างก่อสังเกตว่านางกับสุนัขตัวนี้เนี่ยคงจะเกิดเป็นภรรยาสามีกันมาก่อนถึงไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่ยอมห่างแต่กลุ่มวัยรุ่นวัยคึกขนองกลับให้ข้อสังเกตว่านางจะต้องเป็นพรานป่าเพราะเห็นนางก็ต้องเห็นสุนัขไม่เห็นสุนัขก็ต้องเห็นนางจึงทำให้นางเกิดความอายและทนคำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านไม่ไหวในสุดก็ฆ่าสุนัขเพื่อตัดข้อครหาของชาวบ้านในขณะที่สุนัขใกล้จะตายจิตก็จะมีความผูกพันกับอดีตภรรยาอยู่อีกพอจิตดับลงจึงไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านอีกเมื่อลูกโคโตขึ้นไม่ว่านายสาวจะเดินไปทางไหนก็จะเดินตามไปทุกที่ครั้นเดินไปทุ่งนาก็จะติดตามไปด้วยทุกครั้งจนเป็นเรื่องพูดคุยของชาวบ้านอีกว่านางต้องมีอะไรกับโคตัวนี้เป็นแน่สุดท้ายนางก็แก้ปัญหาด้วยการฆ่าอีกเช่นเคยจำนาจผูกพันวิญญาณโคก็มาเกิดเป็นบุตรของนางเองมาเติบโตพอรู้ความก็เป็นเด็กที่ระลึกชาติในอดีตหนหลังได้ประมาณดาเคยเป็นภรรยาของตนในอดีตชาติแล้วก็ได้ฆ่าตนมาแล้วถึง4ครั้งเมื่อมารดาของเด็กจะเข้าไปอุ้มเด็กก็จะร้องไห้ไม่ยอมให้แตะต้องตัวมีเพียงคุณตาเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นคนเลี้ยงดู พอเด็กโตเป็นหนุ่มจึงเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนเห็นว่ากามเป็นเหตุแห่งทุกข์ความเสน่หาเป็นเหมือนยางเหนียวทำให้ใจไปยึดเหนี่ยวอยู่กับอดีตภรรยาพอพิจารณาใคร่ครวญดีแล้วจึงตัดสินใจออกบวชพร้อมกับคุณตาในสุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งสองท่านเรื่องที่หลวงพ่อหยิบยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงจิตของคนเราเมื่อใกล้จะดับหรือตอนใกล้จะตายแต่หากว่าจิตดวงนี้ไปผูกพันกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็จะน้อมไปในสิ่งนั้นแต่หากติดในสุรามีอะไรอบายมุขก็จะไปสู่อบายภูมิแต่หากติดในคนปฏิสนธิวิญญาณก็จะทำหน้าที่พาไปเกิดในภพภูมิที่ใกล้เคียงกับมนุษย์หรือให้สามารถได้อยู่ใกล้ๆกับบุคคลที่ตนเองรักได้ซึ่งความรักที่เจือด้วยความหลงนั้นท่านกล่าวว่าเป็นสิเนหาหรือยางเหนียวที่อันตรายต่อการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏบางคนเมื่อลุ่มหลงในคนสัตว์สิ่งของใดแล้วก็จะเป็นเหมือนลิงติดตังตังก็คือยางไม้ที่เขาเอาไปเคี่ยวจนเหนียวหนึบแล้วก็ไปป้ายไว้ตามต้นไม้ตามที่ต่างๆไว้ดักนกดักสัตว์เวลาสัตว์มาเกาะติดเข้าก็จะดิ้นไม่หลุดลิงเวลาเจอตังเข้ามันจะใช้ขาข้างหนึ่งแย่ดูตามประสาสนพอติดหนับดึงไม่ออกก็จะใช้ขาอีกข้างมาช่วยยันขาข้างนั้นก็ติดหนับเข้าไปอีกจะใช้มืออีกสองข้างมาช่วยก็ติดตังหมดใช้ศีรษะช่วยดันก็ติดตังแน่นอยู่อย่างนั้นดิ้นไม่หลุดเลยนี่แหละท่านเรียกว่าลิงติดตังท่านผู้รู้ได้อุปมาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายแม้พญาราชสีหากติดบ่วงในพรานก็ย่อมสิ้นกำลังและอำนาจได้รับแต่ความทุกข์ทรมานฉันใดคนทั้งหลายแม้มีฤทธิ์อำนาจมากเพียงใดหากติดบ่วงเสน่หาแล้วก็ย่อมสิ้นฤทธิ์หมดอำนาจมีจิตเศร้าโศกแต่ไม่ได้ความทุกข์ทรมานฉันนั้นฉะนั้นว่าจิตเอาแต่ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งไร้สาระก็มีโอกาสพลาดไปสู่ทุกขติได้ง่ายทางที่ดีเราควรจะฝึกหัดขัดเกลาตัวเองจะให้ไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งใดๆทั้งนั้นให้ใจอยู่ในบุญอยู่กับธรรมะอยู่กับพระรัตนตรัยเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วจากโลกนี้ไปก็จะมีสุคติเป็นที่ไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวให้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกาย